babu ushrati zawjain, mlango unazungumzia maisha ya mke na mume, jinsi gani waishi muashara, kuishi kwa wema mke na mume. Yalzamu kullu wahid min azawjain muasharat al-akhar bil ma'ruf, ana lazimika kila mmoja katika mke katika waliooana kumfanyia wema mwenzie, bil ma'ruf, kwa hali iliyo nzuri na ma'ruf na desturi ya watu hao. Desturi na kusema hapa urfu huu ni urfu ambao haupingani na sheria. Kuna desturi zingine kwamba ukioa mwanamke basi lazima wewe unampiga makofi mawili matatu, na kama haumpigi basi inakuwa kwamba anakuwa anatia mashaka kwamba huyu mume inaelekea anipende huyu. Kwa sababu amenioa sasa mwaka mzima hajanipiga. Sasa desturi hizi sio desturi, ana hizi desturi chafu. Naam, au mambo mengine ya kimila mila potevu ambazo zinaenda tofauti na mafundisho ya dini. Kwa hivyo kila mmoja amfanyie mwenzie yaliyo mazuri, na minasuhbatil jamila, usuhuba ulio mzuri, kule kukaa na mkeo, kukae naye katika hali iliyo nzuri, ha, wa kafil adha, kaf ni kuacha maudhi, kustopisha maudhi, yani kutosababisha maudhi na kutoleta maudhi nyumbani, kwamba wewe unakuwa ndio chanzo cha maudhi kwa mkeo, au mke anakuwa yeye ndio chanzo cha maudhi nyumbani, kila siku maudhi tu, maudhi, maudhi. Acha maudhi na jizuie. Wa alla yamtulahu bihaqihi, na au yumatilahu matala, maana yake ni kumcheleweshea mtu kumpa haki yake. Kwa hivyo mke asimcheleweshee mumewe haki yake, na wala mume asimcheleweshee nani, asimcheleweshee mume mke haki yake, kama kumwambia kwamba subiria kidogo au baadaye au kadha wa kadha, bila sababu, bila ya sababu. Na kitu ambacho wewe ukiambiwa ukubali, akikwambia kwamba subiria kidogo, wewe hutaki, lakini wewe unataka kumsubirisha, hapana, usifanye namna hiyo. Na mathalan mume anataka jimai, anataka haki yake, mke hataki, anizungushazungusha pelekapeleka huko, ndio inaitwa ndio mumathala hiyo, mara anizungusha huku, mara nenda huku, anajizungusha ili ulale, aje akute umesema yaje umeshalala. Na usifanye hivyo. Kadhalika na wewe vile vile, na wewe mume usijizungushe zungushe ukajichelewesha kwenye kahawa huko, ukijua kwamba leo ukifika nyumbani utaenda kudaiwa haki. Kwa hivyo na jificha ficha huko, au saa nyingine unakuja na panado, ukishafika nyumbani unasema kichwa kinauma sana. Hapo unaweza Allahu musta'an. Tayeb, umpe haki yake, utimizie nini haki yake. Na lakini vile vile inafaa kujua na hali kwamba leo bwana mimi sijisikii vizuri, kutokana na labda kwa na kazi ngumu kadha wa kadha, au mkeo naye kwamba sijisikii vizuri leo, nina matatizo hivi, na ikawa si kawaida yake kuwa namna hiyo, basi umuelewe. Sio kwambia kwamba mimi sijisikii vizuri, wewe ndio unafanyaje, ndio unang'ang'aniza na unalazimisha, hapana. Umuelewe kama sio kawaida yake, sio tabia yake, siku ya kwamba nisikia sijisikii vizuri, niko vibaya, basi umuelewe, uvumilie. Na siku hiyo, siku moja si mbaya. Wayalzamu hata'atuhu, inamlazimu mwanamke kumtii mumewe, fil istimta', katika masala ya istimta', kwa masala ya starehe, ya kumstarehesha mumewe, wa adam alkhuruji, na kutotoka nyumbani, wasafar, na kusafiri, illa biidhnihi, ila kwa idhini ya mumewe. Haruhusiwi na mke kutoka nyumbani bila ruksa ya nani? Bila ruksa mumewe, au kusafiri. Wanawake wapelekeni wake zenu kwenye madarasa ambapo watajifunza vitu vya namna hii. Ni shida, unaweza kurudi nyumbani ukakuta kufuli kubwa, alafu kaambiwa ufunguko kwa jirani. Vipi? Amesafiri. Amesafiri vipi? Amepata habari kwamba mama yake anaumwa sana, kwa hivyo yeye amepanda gari ameenda. sasa nani nani dipi na kuwa kuwa bibi safari na mna hii hairuhusiwi. Hata ukisikia mama yake anaumwa sana, akisikia amekufa, na bila yeye wewe kutoa ruhusa aruhusiwi kwenda. Wal qiyamu bil khubz, na vile vile kusimamia kazi ya kuumua mikate, wal ajn, na kukanda unga, wa tabikh, na kupika, wa nahwi dhalika, yani zile shughuli za jikoni jikoni, mwanamke amsaidie mumewe kufanya kazi hizi, azifanye kazi hizi. Hapa amezungumzia masuala ya mikate, akizungumzia kule ambako vyakula vyao vikubwa inakuwa ni mikate. Kwa hivyo huko kwetu tunasema kuchagua chagua mchele, kutengeneza pilau, mchuzi, kuunga, kutengeneza biriani, wakadha wakadha, kupika ugali, kuchambua matembele, dagaa, afanye kazi hizo, afanye kazi hizo. Na si sawa, si sahihi kwa wale ambao wanasema kwamba mwanamke anaolewa hapo amekuja ni kazi moja tu, kazi yake kazi moja tu basi, kwa hiyo analala ndani tu, wewe mume ushughulike huko, angaike kula kule. Hapana, sio sahihi namna hiyo, na sio sahihi. Ila sasa kazi hizi na kazi ya kama ni mengi sana, basi itabidi na wewe ujitahidi katika kumpunguzia, mwekee mtumishi atakayemsaidia. Kama huna uwezo kwa mtumishi, basi na wewe uwe ni katika wanaomsaidia, na usimpe makazi mengi yaliyo ambayo makazi magumu ya kumchosha. Lakini kazi zilizotajwa hapa ni kazi ambazo akina mama walilhamdu wanazimudu. Wa alaihi, na ni juu ya mume lazima, nafakatuha, matumizi ya huyu mke, nafakatuha, matumizi. So unaondoka nyumbani au uache ile ya chakula, yeye atakula wapi? Afu ukifika huko unakula magengeni au unakula hotelini, chakula kizuri, chipsi ambacho kinaonekana chakula kizuri, lakini kumbe hata sio kizuri, lakini watu wanakipenda tu chakula kizuri. Chipsi, mafirigisi na makuku yale ya kusenzia, machagaye pale, unaona? Yeye anakula kizuri huko, alafu nyumbani kule anaacha ile ya dagaa. Dagaa la Mwanza lile chungu. Ndio amemwachia mke azipike dagaa hizo, achanganye na nyanya chungu. Allahu musta'an. Naam. Alafu unaenda kupiga mahanjumati huko, unarudi nyumbani umeshiba. Hapana, usifanye namna hiyo. Ni juu yako wewe kumhudumia mkeo, nafakatuha wa kiswatuha, na kumvisha mavazi. Wewe ndio ununulie nguo bil ma'ruf, lakini hapa inaangaliwa vile vile ma'ruf, desturi na wema na hali ya maisha ya mtu huyo. Asitake matumizi ya hali ya juu, hali ya kwa wewe matumizi hayo huyawezi. Hao wanataka kushindana na nyumba ya jirani. Nyumba jirani huko kila kuna toka vitu vinanukia tu vinanukia. Sasa na yeye anataka hivyo mashindano. Asiwe namna hiyo, awe ajue hali ya mumewe. Pia mavazi vile vile, ni mavazi yale mavazi ya stara ambayo yanafaa, mavazi ya kifishma, na isiyo vile vile anaiga kwamba ameona mwanamke wa jirani ametoka na jilbabu la 150,000 na analitaka, hali yakuwa anajua mumewe uwezo huo hana. Kwa hivyo ni bil ma'ruf. Qala Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa fil hadith istawsu bin nisa khaira. Naam, chukueni usia wangu katika kuwahusia wanawake kheri, au wengine wanasema kwamba wahusieni wanawake kheri, kwa maana ishini na wanawake kwa namna iliyo nzuri. Wa fihi khairukum khairukum li ahlihi, pia katika hadithi hiyo kuna maneno yasemayo mbora wenu ni yule aliye mbora wenu kwa mkewe, kwamba anaishi vizuri na mke wake, hana matatizo na mke wake, hata ikitokea chokochoko basi wanazimaliza wenyewe huko ndani, sio magomvi magumi, mara mke ametoka na manundu mpiga vichwa. Hapana, kwanza hairuhusiwi kumpiga mwanadamu kichwani, bali hata wanyama kuwapiga kichwani ni jambo ambalo limekatazwa kisheria. Naam, hasa wewe ndo sehemu yako ya kupiga ngumi usoni, kichwa teke, zile karate zako ulijifunza kule kufanya mazoezi kwa mkeo. Naam, hapana, sio namna hiyo. Waqala sallallahu alaihi wasallam idha da'a ar-rajulu imra'atahu, hii inarudi kwa mwanamke, idha da'a ar-rajulu imra'atahu, mwanamume akimuita mkewe ila firashihi, kwenye tandiko lake, kamwambia baba fulani njoo, naam, faabat akakataa, faabat antajia, akakataa kuja, la'anataha almalaika, wa malaika wanamlaani mama huyo, hatta madha, hatta tusbiha, mpaka apambaukiwe, yani maana mpaka asubuhi. Kwa maana ni kemeo kali kwa kina mama ambao wanao wabania waume zao, anamuita mumewe, ana haja naye, yeye anakataa, anaambia mistaki. Tena huwa wanajifaharisha kwa hilo, sema mimi mimi si mpi, namtaabisha, nasumbua kadha kadha, kumbe wanapata madhambi. Naam, saa nyingine analala anageukia huko, naam, anakuambia wale wako uvuke hapa, anatengeneza, anachukua kanga anaiweka hapa katikati, hapo anasema, alafu toto la mtu nivuke hapa sasa, wale wako uvuke. Allahu musta'an. Hiyo ni hatari. Naam, kwa hivyo mwanamke huyo anakuwa analaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Naam, japo hali hii kwa wanaume haipo, lakini pia si vizuri na wewe, yani mwanaume kwamba yeye akimkatalia mkewe kwamba atalaaniwa, haijaje dalili hiyo, bali si katika muashara mzuri na kuishi vyema na wanawake, endapo wewe unakuwa humtimizii haki zake. Wa alaihi, na ni juu ya huyo mume, ayadila baina zaujatihi, afanye uadilifu baina ya wake zake. Hawa ni wale ambao ana mke zaidi ya mmoja. Fanya uadilifu baina ya wake zako, fil qasmi, katika mgao wa siku za kulala, katika mgao wa siku za kulala ufanye uadilifu. Wan nafaka, na matumizi vile vile ufanye uadilifu katika matumizi. Wal kiswa, na mavazi, fanya uadilifu. Naam, wa ma yaqdiru alayhi min al-adli, na kile kiasi anachokiweza cha uadilifu, ajitahidi atekeleze uadilifu kwa kadri ya uwezo wake, na isije ikawa anamili upande mmoja, anamdhulumu mmoja, alafu kisha anasema yeye ni Muislamu safi, salafu saleh, anasema yeye ni salafu, alafu kumbe ana wake wawili, analala kwa huyu wiki, kwa huyo analala siku mbili. Ha? Sasa salafu gani? Wewe salafu alafu unapanda namna hii. Huku unalala wiki, huku unalala siku mbili. Ha? Au ukisafiri unasafiri na huyu tu kila safari ni huyu tu. Kila safari ni huyu tu. Huyu huku hutaki kusafiri naye. Kwa nini? Wakati unatakiwa upige kura. Ha? Kama unataka kusafiri nao upige kura. Itakayemwangukia ndio huyu utakayesafiri naye. Kwa hivyo uwe mwadilifu katika matumizi, katika mgao wa siku. Kama uko siku mbili, na uko siku mbili. Kama uko siku tatu, na uko siku tatu. Nafaka inategemea kwamba uko vipi. Kama ni mke peke yake na uko mke peke yake, basi nafaka yayo iwe nini? Iwe sawa. Lakini kama huyu uko na watoto wawili, huyu uko na mtoto mmoja, huko itabidi izidi kulingana na nini? Kulingana na matumizi yaliyoko huko, kwa sababu na watoto nao wana watoto nao wana haki zao. Wa fil hadith, man kanat lahum ra'atani, atakayekuwa na wake wawili, famala ila ihdahuma, akamili kwa mmoja wao, ina maana kwamba akawa ameegemea zaidi kwa mmoja wao. Na hapa tunazungumzia katika masuala haya nafaka, masuala ya kisma na masuala ya kiswa, sio katika masuala ya mahaba. Katika masuala ya mahaba, hivi ni vitu vinakuwa ndani ya moyo, huwezi kuvidhibiti, huwezi kuvidhibiti. Yani kwamba kuna wake wawili alafu wote unawapenda mahaba sawa sawa, hii sijui kwa mtu gani ambaye anakuwa hivyo, anakuwa hivyo. Lazima kuna mmoja utampenda sana. Ha? Lakini sasa huku kumpenda sana huyu isiwe ndio sababu ya kuwabana na kuwadhulumu hawa wengine. Uadilifu uwe pale pale. Ukienda huku unajua naenda huku, lakini kule bwana. Macho yako yako kule, roho yako, akili yako iko wapi? Iko huku kwa bibi mdogo. Naam, kwa nani? Huku sasa shazeeka mimi nasema kushinda. Lakini unatakiwa uende sasa, unatakiwa uende. Hapo hii usubirie zamu ya kule ifike, ufanyaje? Ndio uende kwenye zamu ya kule. Kwa hivyo katika mahaba, haya ni mambo ambayo yanakuwa ndani ya moyo, na hayo tumesamehewa kwa sababu hatuyawezi. Naam, hayo tu. Ila sasa usio na unafanya mambo ambayo yanaonesha kwamba wewe unamili kule
upande wa kwa Biblia huu.
Tekeleza yale unayotakiwa kutekeleza kila upande, kila mtu mpe haki yake.
Kila mtu mpe haki yake.
Kala huyu ambaye atakuwa na wake wawili akamili kwa mmoja wao, mmoja wao jaa yawm alqiyamati wa shibhu ma'ilun, atakuja siku ya kiyama na upande wake mmoja uko umeinama.
Kwa hiyo atakuja namna hii, huko namna hii, kwa sababu alikuwa huku duniani ameelemea kwa mke mmoja, na hii ikiwa ni adhabu kwake. Watu wamesimama wima, wewe uko nini?
Wal hadith muttafaq alayhi wa an Anas radhiallahu anhu min as-sunnah,
anasema nataka kuzungumzia sasa katika masala ya qisma inakuwaje.
Idha tazawwaja rajul bikra, mtu atakapooa mwanamke bikra, ala thayyib, juu ya mwanamke thayyib, yani ameoa bikra mafna, huyu mwanamke aliyemwoa ni mke wa pili na ni bikra, na huku nyumbani anaye huyu mwingine ambaye sasa yeye ni thayyib. Thayyib huyu bikra yake ishatoka, kwa sababu chakuwa naye. Aqama indaha sab'a, atakaa kwake siku saba. Huyu bikra atakaa kwake siku saba, mina sunna, katika sunna. Yani maana yake ni kwamba utakaa kwa huyu mwanamke mpya ambaye ni bikra siku saba kabla ya kuanza kugawa siku, na sio kama ilivyozoeleka katika jamii kwamba yuko saba maana, na kwa vile mume wake alikuwa hakai zile siku saba, basi imebidi mkewe akae siku 14, hizi siku zingine saba za mumewe, anamkalia na mumewe. Sio namna hiyo. Yaani ni siku saba unakaa na huyu mwanamke bikra kabla ya kufanyaje? Kabla ya kugawa siku, kabla ya kugawa siku. Na hii ni kwa sababu huyu ni mgeni, anaingia mambo mapya, ametoka huko amekuja huko, yani ana mambo mengi anahitaji kuliwazwa, anahitaji azoea, aone maisha, mpaka aone maisha ni kitu cha kawaida, na mambo yale ambayo ameyaingia ni mambo mageni kwake yeye. Kwa hivyo ukae naye siku saba ukimwaza, ukamzungumza vizuri masala ya mbalimbali huku na kule, mpaka siku saba zikisha atakuwa ameshazoea. Na thumma qasama, kisha anagawa. Wa idha tazawwaja thayyiba, na akioa mwanamke athayyib ambaye huyu ima amefua na mumewe au ameachwa, na akama indaha thalatha, anakaa kwake siku tatu, kwa sababu huyu ameshazoea mambo, anajua. Kwa hivyo hata kuwa na ni hakuna kitu kigeni zaidi kitakachomshangaza. Kwa hiyo huyu utakaa naye siku ngapi? Siku tatu, kisha anaanza kugawa. Muttafaqun alayhi. Wa qalat Aisha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada safaran aqra' baina nisa'ihi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitaka safari anapigisha kura baina ya wake zake, anapiga kura baina ya wake zake. Naam. Yaani ni nani atakayetoka naye? Naam, anasema kura hiyo ni kama vile kuandika majina ya wake zake kwenye sehemu ya karatasi au mahala yameandikwa, kisha na wangu hapo hapa naambiwa mtoto okota karatasi kimoja wapo katika hiyo karatasi. Kwa hivyo anaokota ile karatasi, inafunguliwa, inasomwa, inakutwa ni jina la fulani, huyo ndio ambaye atafanyaje, ndio kura imemwangukia, ataenda naye. Ataenda naye wapi? Anasafiri naye. Yani hapa ni kuonesha uadilifu, ni kuonesha uadilifu. Japo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa na uhuru wa kusema kwamba nataka nisafiri na huyu, lakini alikuwa anafanya hivi kutufundisha sisi na kufanya na kuonesha kwamba yeye ni mwadilifu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo basi aqra baina nisaihi, anafanyisha kura, anapigisha kura baina ya wake zake. Fa ayyatuhunna kharaja, yoyote miongoni mwao itakaye toka kura yake, kharaja sahmuha, ikatoka kura yake, kharaja biha, anatoka naye. Muttafaqun alayhi. Wa in asqatat almar'atu haqqaha min alqasmi, na mwanamke akidondosha haki yake ya mgao wa siku, yeye akamwambia mume wake, mimi ile siku yangu unaokuja kulala kwangu lala kwa fulani, yeye mwenyewe. Lakini hii wanasema biidhni zauji, kwa idhni ya mume, au minan nafaka, au akadondosha haki ya nafaka, kwa maana anasema mimi najiweza. Kwa hivyo hakuna haja ya kuacha ile matumizi yako, sababu mimi matumizi ninayo. Kwa hivyo haya matumizi mengine toa kwa hao wenzangu. Walkiswa na mavazi, mathalan hizi haki hizi ni haki za mke, unatakiwa wewe mume uzitekeleze, ama yeye mwenyewe akazidondosha. Lakini katika kuzidondosha kwake ikawa ni kwa idhini yako, lazima ipatikane idhini yako. Mfano, anaweza akadondosha haki ya kisma, haki ya mgao, wakati wewe unataka ukalale kwake, yeye anasema mimi Yesu yangu na ninataka nimempa fulani. Mpaka wewe uridhie, mpaka wewe uridhie. Yeye akifanya hivyo, jaza dalika, inajuzu kufanya hivyo kwa sababu ni haki yake, ameidondosha mwenyewe, na wewe mume ukaridhia, basi una inajuzu kufanya hivyo. Waqad wahabat Sauda bintu Zam'a yawmaha li Aisha, na aliitoa zawadi Sauda bintu Zam'a siku yake kwa nani? Kwa Aisha radhiallahu anha. Na huyu Sauda mama huyo alikana Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akawa ni mkongwe sana, mzee sana, mzeeka sana, akaona mimi haja ya kuoa, sina tena haja mimi ya kukaa na mume na kadha kadha. Wengine wanasema kwamba aliona kwamba isije Mtume akaona kwamba nimezeeka sana, nimemchosha, akanitaliki, na mimi nataka nife nikiwa mke wa Mtume, nataka nife nikiwa mke wa Mtume. Akaitoa siku yake kwamba siku hii na siku yangu hii ya kuja kwangu, nenda kwa Aisha. Fakana nabii sallallahu alaihi wasallam yuksimu la Aisha yawmaha wa yawma Sauda, anagawa kwa Aisha siku yake ya Aisha na siku ya nani, na siku ya Sauda. Kwa hiyo kwa Aisha akawa anakaa siku mbili, na alikuwa anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anampenda sana Aisha na anapenda kuwa kwa Aisha. Kwa hiyo akampa ili apate kukaa kwa nani, apate kukaa kwa Aisha siku mbili. Wa in khafa, wa in khafa nushuza mraatihi, kama mwanamume ataogopea nushuza maana yake ni nini? Ni utovu wa nidhamu. Anushuz ni isyani, kwamba huyu mke ana uasi, akihofia uasi kwa mkewe, kwamba hapa nahisi kuna kitu, kuna nini, kuna uasi unaotokea kwa mke wangu, au i'radhi. Hiyo nushuzi tumesema ni isyani au i'radhi, au kukataa baadhi ya mambo, naam, au kutaka kumhama au kumkhalifu mumewe. Mume akitoa amri hii, mke atake akifanya hivi, hiyo ni inaitwa dushuz. Akikofia kutokea hali kama hiyo kwa mkeo, kwa mkewe, wa dhaharat minha, na ikatokea kwa huyu mke qara'il, zikatokea karina. Qara'il ni karina, yani kwa maana ya alama zinazoonesha uasi, kwamba huyu mke hapa ananiasi, hanataki kunitii. Zikatokea karina za maasi kwa huyo mke, wa adhaha, anamnasihi, mpe mawaidha mkeo, na mpe mawaidha. Fa in asarat, akiendelea na hali hiyo ambayo wewe umeiona kwake na ukaichelea kwamba hii hali si nzuri, ukampa mawaidha akaendelea na hali hiyo, hajaraha fil madjai, anamhama kitandani. Fa in lam tartadi, asipokoma, darabaha, atampiga darban ghaira mubarrajin, pigo ambalo sio la kuumiza. Darabaha darban ghaira mubarrajin, pigo ambalo sio la kuumiza. Na wa hayo, hizo ni katika hatua za kumwadabisha mwanamke ndipo utakofia kuna tatizo linatokea, au kuna jambo fulani ambalo unalihisi kwamba hili ni baya, na umetoa nasaha imeshindikana, kutumia mbinu hizi imeshindikana, kamhama kitandani imeshindikana, basi kuna ruksa ya kumpiga pigo ambalo sio mubarajin, sio pigo la kuumiza. Yani kuumiza manake kumvunja mfupa, kumchana, kumtoa mangeu, manundu, sio namna hiyo. Lakini kama ni fimbo, basi aisi amechapwa, aisi amaje, amechapwa. Na so Musa na mnaye kusema kwamba kipigo ambacho akiumizi, maana tupige kipigo ambacho akiumizi, sasa tufanye kisa kana unamchezea chezea. Naam, basi aone kwamba hapa nimepigwa, hapa nimepigwa, lakini sio sio tena unataka kuchukua rungu, mateke, mapichwa, ngumi, ameanguka unakanyaga kichwa. Mungu wangu. Sio namna hiyo. Wayumna min dhalika, wayumna min dhalika, na yanakatazwa hayo yote hayo, masala ya kuhama, masala ya kupiga, masala ya ya kumpa mawaidha, yanakatazwa hayo. Naam, in kana mani'an li haqqiha, ikiwa huyu mume amezuia haki za huyu mke, ndiyo ikapelekea kuonesha yeye kuanza kugomea baadhi ya mambo, kwamba wewe ndio uliosababisha, sasa rekebisha, jirekebishe wewe, angalia tatizo liko wapi, liondoe tatizo. Lakini ikiwa hakuna tatizo lolote, basi hapo ndio utachukua hatua hizo. Fa in khifa shiqaqa bainahuma, ikichelewa na kuogopewa ugomvi baina yao, ba'atha al-hakim hakaman, hapo ndipo sasa kiongozi atatuma hakimu, yani atatuma mtu atakayeenda kufanya kazi ya kuwa ya kutoa hukumu, min ahlihi, huyu anatoka kwa upande wa mume, wa hakaman min ahliha, na hakimu kutoka upande wa mke. Ya'rifani al-umura, hawa wanajua mambo, kwamba ni wazee ambao wanajua mambo, wanatambua hali ya mazingira ya watu, maisha ya watu, wanajua jinsi ya ku ya kuongea na watu, kupatanisha, wanajua. Wakadhalika yaarifani al-umura waljamaa waltafrika, na wanajua sababu za kumtenganisha mtu na sababu za kuwakusanya, kuwaacha pamoja. Kwa hivyo watu ambao wenye busara, wenye kuweza kuzungumza, yajmaani in ra'aya, watawakusanya pamoja endapo wataona hivyo, kwa maana watakuja, watawasikiliza, kila mmoja ataeleza, ataeleza matatizo yake, kuna hili na hili na hili na hili, na mume naye ataeleza hili na hili na hili na hili, kisha hawa wataulizwa, watashauriana, bwana, kutokana na hali hii, bwana, wewe ni kweli unafanya hivi, kadha. Hapa hakuna namna ya kukaa pamoja hawa watu, inabidi watengane ikiwa wataona hivi, au hapana, hapa inabidi wakae pamoja. Wewe acha kufanya hivi, hivi unavyofanya sivyo, ni makosa, unamkosea mwenzio, jirekebishe, kadha wa kadha wa kadha, kaeni pamoja na msirudie mchezo wenu huu wa ambao mmeufanya. Watu wanaojua hivyo, ya'ridu bi'iwadhin au ghairihi, bi'iwadhin au ghairihi, kwa badali, yani kwa kutoa badali au kwa kitu kingine, yani endapo imehitajika labda kuwatenganisha, na ikabidi katika kuwatenganisha huko itolewe fidia, itolewe fidia, basi itabidi wafanye hivyo, au ghairihi, au bila ya fidia, au bila ya, au bila ya fidia, au ikiwa itabidi sasa mwanamke ajivue mathalani, ndio hiyo inakuwa ni utengano unaokuja kwa njia ya nini, ya iwadhi, au yufarrikani, au watawatenganisha kwa namna ima wakusanye kwa kutoa fidia mmoja wao, au bila ya fidia, au wanawatenganisha kwamba bwana, kutokana na hali hii wewe mume inabidi umwache huyu mke, au bwana, mtakaa pamoja lakini itabidi mkeo huyu omnunulie jilbabu, na mnunulie jilbabu, fidia, adhabu yako, umemkosea sana, mnunulie jilbabu au mpe kitu fulani. Fama faala jaza alayhima, watakachokifanya hawa wa mahakimu wawili inajuzu, na hawa wanandoa ukifanya, wallahu a'lam.